ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
نورلي жол Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Рум сүресінің 35-ші аятына құлақ түрелік.
بسم الله الرحمن الرحيم أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون
Немесе оларға Аллаға ортақ қатуларын айтатын бір дәлел түсірдік пе? Бұл аят шерк пен мүшріктердің наным-сенімдерін теріске шығарған алдыңғы тақырыптың жалғасында былай дейді. Құдайға шерк қататын мүшріктердің бұл іске дәлелдері бар ма? Олар табиғат жүйесі мен өздерінің болмыстарынан Құдайдың серігі бар дегенді білдіретін белгілер тапты ма? Немесе Құдай тарапынан оларға кітап түсіп, сол кітапта Құдай менің серігім бар деп мойындап па? Бұлар ешбіреуінен де орын алмағаны мүшіріктердің жәһілдікпен ата-бабаларының жолына әсірешілдікпен еріп, сол наным-сенімдеріне қатысты олардың ешбір ақылға қонымды дәлелге ие емес екендіктері белгілі. Осы аяттан үйренетініміз. Ислам қисын мен дәлел діні. Бұл дін өзінің қарсыластарынан дәлел келтіруді сұрайды. Мықты да терең дәлелдерге ие тәухидке қарсы шерктің тамыры жоқ. Шерк қисынды дәлел мен дәйектен кенде.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Рум сүресінің 36-шы аяты.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ
Қашан адам баласына бір жақсылық татырсақ, сонда ол оған мәз болады да, егер өздерінің қол екі істегендерінің салдарынан бір жамандық келсе, сонда олар күдер үзеді. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят мүшріктердің немесе имандары әлсіз адамдардың ерекшеліктерінің бірін олар тәкаппарлық пен үмітсіздіктің ортасында теңселіп жүреді. Нығметке бөленген кезде тәкаппарланып, қиындықтар пайда болғанда үмітсіздікке салынады дейді. Нағыз мүміндер шүкіршілік пен сабырдың ортасында өмір сүреді. Олар Алланың нығметтеріне шүкіршілік білдіріп, қиындықтардың алдында да сабырлы, шыдамды. Осы аят пен осыған ұқсас аяттарда нығметтер Құдай тарапынан берілетін рақым деп аталған. Бірақ оған керісінше, тауқыметтер мен қиыншылықтар біздің өзіміздің іс-әрекеттеріміздің салдары деп аталған. Себебі Құдай құлдарына мейірім мен махаббаттан өзге ештеңе қаламайды. Адамның қиындықтарының көбісі өздерінің қылықтары мен бұрыс іс-әрекеттерінің немесе басқалардың зұлымдықтары мен зорлық-зомбылықтарының салдары. Осы аяттан үйренетініміз. Имансыз немесе имандары әлсіз адамдардың мөлшерлері төмен. Олар аздаған нығметке масаттанып, тәкіпірланып шыға келеді. Азғана қиындық пен машақат көрсе, тығырыққа тіреліп, үмітсіздікке салынады. Дүниелік нығметтер тұрақсыз. Адам оларға бауыр баспау керек. Кері жағдайда соларды жоғалтып алса, үмітсіздікке салынады. Рум сүресінің 37-ші және 38-ші аяттары.
Әуәлем ярау әнна Аллаха ябсутур ризқа лимен яшау ва яқдир. Инна фи залика ла аятин ли қаумин юминун. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Расында Алла қалаған құлына несібесін кеңітіп, тарайтқанын көрмей ме? Күдіксіз бұнда сенген қауымға белгілер бар. Ендеше жақындарға, мүскіндерге, жолда қалғандарға хақысын бер. Алланың ризалығын көксегендер үшін осы жақсы. Міне солар құтылушылар. Кейбір имандар әлсіз немесе мүмкіндіктері төмен адамдар илахи нығметке ие болған соң масаттанып, кеудем соқтыққа салынып, нығметтерден айырылған соң үмітсіздік деген алдыңғы аяттан соң осы аят былай дейді. Иманды адамдар ырзықтарының Құдайдың қолында екендігіне, оның азайып немесе артуының Алланың ғылымы мен хикметі негізінде екендігіне сенеді. Байлыққа ие болу үшін адамдардың көп еңбек еткеніне қарамастан, тапқан пайдаларының шамалы екендігі жиі кездеседі. Алайда кейбір адамдар қалыпты түрде талпыныс жасап-ақ көп пайдаға кенеледі. Маңызды жайт ол табиғи қалыпты жағдайда орындалатын біздің талпыныстарымыз бен еңбегімізде. Бірақ сол талпыныстардан табатын біздің пайдамыз қандай? Байлық тағы да басқа қандай факторлармен байланысты? Олардың көбісі біздің еркімізден тыс. Егер біз көбірек байлыққа қол жеткізуіміз үшін еңбек етіп, әртүрлі себептермен оған жетпесек, үмітсіздік пен күйзеліске салынамыз. Алайда өз міндетімізді талпыныс пен еңбек деп қана біліп, нәтижесін Құдайға тапсырсақ, әрдайым қолымызда барға риза болып, өзімізді Құдайдан талап ету үшін санамайтын боламыз. Аяттардың жалғасы адамның басқалардың алдындағы міндеттеріне сілтеме жасап, бірақ ырзығы көбірек адамдардың мойындарына көбірек жауапкершілік жүктелген. Ол өзінің отбасынан бөлек қоғамның басқа да мұқтаждары туралы ойлау керек. Солардың арасында оның туыстары басымдылыққа ие дейді. Бұл аяттардың да соңы инфактың ниеті мен түрткісіне тоқталып, алайда бұл қайырлы іс, инфақ етушінің мақсаты атақ даңққа ие болу үшін емес, ризалыққа, илахи ризалыққа бөленуді көздеген жағдайда ғана қалады. Мұнымен қатар, егер инфақ Құдайдың ризалығы үшін болып, мұқтаж адамға міндет артпай, өз ісін оның бетіне баспаған жағдайда сауапқа ие болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер ырзықты Құдай тарапынан деп білетін болсақ, қоғамның мұқтаждары мен мақұрымдарына инфақ жасаған кезде аянып қалмайтын боламыз. Егер мұқтаждарға көмек риясыз және Құдай жолында болмаса, инфақты алушы пайда көргенімен инфақ етушіге бұл ғамалынан ақыретте сауап жазылмайды. Адамның байлығында туыстары мен мақұрымдардың да құқығы бар. Олар дұрыс орындалу керек. Байлар қылмыс пен зекет төлеумен қатар қоғамдағы кедейшілікті жою үшін өздерінің мал-мүліктері мен байлықтарынан инфақ етіп, уәжіп инфақтармен ғана шектеліп қалмауы тиіс. Ислам қоғамнан мақұрымдықты жойып, кедейшілікті тамырымен құртуға ерекше көңіл аударады. Сол себепті жарлы жақыбайлар мен міскіндерге қоғамның төменгі табына жататын басқа да адамдарға қатты қолдау көрсетеді.
صل على محمد وآل
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны да Альборз облысымен таныстыруға арнаймыз. Бұл облыс Кәрәж ауданынан басқа Талиған, Эштехар, Савджабалақ, Назарабад және Фардис аудандарынан тұрады. Уақыттың тығыздығына байланысты барлық аудандармен жекелей таныстырудан бас тартып, бүгінгі бағдарламада Талиған ауданымен таныстырамыз. Содан соң Назарабад ауданындағы Өзбек төбесінің тарихи маңыздылығына байланысты бағдарламаның соңғы бөлігін осы құнды мұрамен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Талиған ауданы Альборз облысындағы аудандардың бірі. Оның орталығы Талиған қаласы. Бұл аудан Талиғанның төменгі жағы, орта шені және жоғарғы жағы болып үшке бөлінеді. Онда ондаған ауыл бар. Жазғы демалыс орны ретінде құнды Талиған ауданы жабайы жануарлардың тіршілік ететін ортасы және әр алуан өсімдіктердің өсетін жері. Талиған ауданында табиғи тартымдылықтармен қоса құнды тарихи және зиярат ететін орындар да бар. Аудан орталығы Талиған қаласы Альборз таулы сілемінің ортасындағы жайлаулық аймақта, Тегеранның солтүстік батысынан 120 шақырым жерде орналасқан. Бұл қала орталық Альборз таулы сілемінде орналасқандықтан таулық және жайлаулық ауа райына ие. Осы себепті оның тұрғындар саны маусымдық сипатқа ие, жазда бірнеше есе артады. Ал Талиған қаласының тұрақты халқының саны шамамен 7000 адам. Ислам революциясы кезіндегі күрескерлердің бірі әрі Тегеран жұма намазының алғашқы құтпагері Аятолла Талиғанидің үйі Гелиртте, ал Настали жазуын ойлап тапқан дәруіш Абдулмаджид Талиғанидің ескерткіші Мехранда орналасқан. Бұлар Талиған ауданының көруге тұрарлық тарихи мәдени ескерткіштерінің бірі болып саналады. Талиғанның тағы басқа тарихи ескерткіштері мен ғимараттары ретінде кейбір қамалдар, имамзада кесенелері, мазарлар, моншалар және су диірмендерін атауға болады. Талиған табиғатының ең көрнекті ерекшелігі көптеген биік әрі әдемі шыңдар мен биіктіктердің болуы. Талиған қосалқы тау сілемі Альборз таулы сілемінің бір бөлігі болып табылады. Оның ұзындығы шамамен 90 шақырым, ал ені 5-25 шақырымның аралығы. Талиған таулы сілемінің ең атақты шыңы теңіз деңгейінен биіктігі 4200 метрлік Шах Альборз, яғни үлкен Альборз. Оның солтүстігінде көруге тұрарлық әрі әдемі 8 кішкене мұздық бар. Бұл шыңның бай өсімдік жамылғысы, көптеген мөлдір бұлақтары мен сарқырамалары оған ерекше сұлулық сыйлады. Бұл тау малшылар үшін шырайлы жайылым, ал аймақтың жабайы жануарлары үшін қолайлы кең айлақ болып табылады. Аталмыш ауданда басқа ондаған шың бар. Бұл таулаудан салыстырмалы түрде көп жауын-шашын мөлшеріне ие. Көптеген бұлақтар мен мезгілдік және тұрақты өзендер көптеген сарқырамалардың тууына себеп болды. Бұл сарқырамалар Талиғанның табиғи сұлулығын одан әрі арттырады. Сарқырамалар қыс кезінде ерекше әдемі көрініске ие болады. Онда түзілетін мұз сүңгілер тамашалаушының таңданысын тудырады. Ардақтағайын, Альборз облысындағы Талиған таулы ауданы көптеген үңгірлер, минералды су көздері, табиғи мұздықтар, әдемі сарқырамалар, көл, жабайы жануарлар тіршілік ететін орталар, жап-жасыл егіс алқаптары, миуалы бақтардың болуына байланысты, Иранның астанасы Теһранға жақын орналасқан Альборз облысының ең әдемі жазғы демалыс орындарының бірі болып саналады. Бірақ Талиғанның маңыздылығы табиғи және климаттық ерекшеліктермен бірге тарих бойында ұлы тұлғалар паналаған сенімді орын болуында жатыр. Осы ауданда салынған қамалдар бұрынғы замандардағы асқақтаған күш-құдіреттің белгісі. Талиған таулы ауданының әртүрлі бөліктерінен Буйе әулеті, Мардвич Зияри, Хасан Сабах пен Табаристан Алавилері билеушілерінің іздерін көруге болады. Бұл тұлғалардың әрқайсысы өзінің қол астындағы жерді сақтап қорғау үшін қамалдар салуға кіріскен. Бағдарламаның жалғасында олардың кейбірімен таныстырамыз. Талиған тауларында орналасқан Меймундеж қамалы исмаилиттер дәуіріндегі маңызды ескерткіштердің бірі. Ол Хасан Саббахтың билігі кезінде, яғни хиджра қамары жыл санағы бойынша 6-шы ғасырдың басында салынған. Бұл қамал өз заманындағы ең маңызды қамалдардың бірі болған. Ол Хулагуханның Аламут пен Талиғанға шабуылы кезінде қиратылып, талан-таражға салынған. Қазір одан қиратылған дуалдардан басқа ештеңе қалмады. Орталық Талиғандағы таулардың басына салынған келесі бір қамалдың аты Аржанг. Онда 1100 жауынгер орналасқан. Ол таудан 50 метр биіктікте 8 күзет мұнарасы бар қамал ретінде танымал. Бұл қамалдың жанында екі маңызды айқас орналған. Бірінші айқас Селжұқ армиясы мен Хасан Саббахтың жақтастары арасында, ал екінші соғыс Хулагухан мен қамал күзетшілері арасында болған. Ақырында қамал Моңғол ханы Хулагудың қолымен қиратылған. Дохтар, яғни қыз қамалы да Талиған тауларында Дехтар және Катедех ауылдарының жанында орналасқан. Ол Талиғанның жоғары аймағын қорғау міндетін атқарған. Осы әдемі де шағын қамалдың кертікті дуалы салыстырмалы түрде аман қалған. Бұл Талиған ауданының стратегиялық позициясынан хабар береді. Кейқұбат қамалы да Альборз таулы сілеміндегі орталық Талиғанда орналасқан. Ол жартасты таудың үстіне салынған өте әдемі де танымал қамалдардың бірі. Бұл қамалдың батыс жағындағы креберс баспалдақ, оның өз заманында салтанатты да айбынды болғандығын көрсетеді.
Thank you.
Ардақтағайын, Альборз облысындағы Назарабад ауданы да ауа райының жағымдылығына байланысты біздің заманымызға дейінгі бірнеше мың жыл бұрын адамдардың мекендеген жері болған. Бұл ауданда біздің заманымызға дейінгі төбелер көп. Осы төбелерде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған заттар бұл аймақтың бағзы замандарда Иран өркениетінің біздің заманымызға дейінгі маңызды орталықтарының бірі болғандығын көрсетеді. Бұл аймақтың тарихи маңыздылығын назарға ала отырып, бүгінгі бағдарламаның соңғы бөлігін осы аймақпен таныстыруға арнауды жөн көріп отырмыз. Назарабад ауданындағы өзбек археологиялық төбесі Теһраннан 73 шақырым жерде өзбек ауылына жақын маңда орналасқан. Ол Иран өркениетінің біздің заманымызға дейінгі көне кешендерінің бірі болып саналады. Жүргізілген қазба жұмыстарына сәйкес, өзбек археологиялық төбесі Иранның 6000 жылдық мәдениеті, яғни біздің заманымызға дейінгі 7000 жылдықтың алғашқы жартысы, яғни Маттар дәуірінен 1000 жылдықтың алғашқы жартысына дейінгі және біздің заманымыздың алғашқы ғасырларына жататын ескерткіштерді қамтиды. Өзбек аймағы 100 гектар ауданды алып жатқан 10 құнды төбеден тұратын кең археологиялық алаңды құрайды. Иранның археологтары 1377-1384 жылдар аралығында 6 төбеден қазба жұмыстарын жүргізген. 9000 жылдық тарихы бар адам қолымен жасалған ең көне шикі кірпіштердің табылуы. Бұл ауданды біздің заманымызға дейінгі дәуірлерде мекендеген адамдардың цементке қол жетімдігі. Біздің заманымызға дейінгі 4000 жылдықтың орта шенінде өзбек ауданы халқының ежелгі шуш тұрғындарымен сауда қарым-қатынасының болғандығын дәлелдейтін құжаттың табылуы, алғашқы ариялықтардың құрылыстары, маттардың қаласы мен үлкен қамалы, маттардың алғашқы тас мүсінінің табылуы бұл археологиялық алаңның таңғажайып ерекшеліктерінің бірі болып саналады. Шикі кірпіштің бір үлгісі Біріккен Ұлттар ұйымында сақтаулы. 26 метрлік өзбек төбесі өзінің ең биік тұсында мат қамалының қалдықтарын сақтаған. Бұл қамалға жету үшін төбенің құм бетінде салынған баспалдақпен көтерілу қажет. Төбенің басындағы қамалдың аумағы 900 шаршы метрден асады. Осы уақытқа дейін қамал ішіндегі құрылыстардың 5-тен 4 бөлігі ғана қазылып алынған. Бұл қамал Маттар дәуіріне тиесілі. Онда кеңес залы, халықты қабылдау залы, ғибадатхана, күзетші бөлмесі, қойма және тағы басқа әртүрлі бөлмелер орналасқан. Археологтардың тапқан заттары бойынша өзбек төбесі әртүрлі дәуірлерге тиесілі үш қамалдың қалдықтарын бойына жинаған. Оның ең көнесінің ауданы 2250 шаршы метр, ал дуалының қалыңдығы 7 метр. Өзбек төбесінің батысынан 50 метрлік жерде Марал төбе деп аталатын 500 шаршы метр аудандық жерде археологтар біздің заманымызға дейінгі 6000 жылдық пен 5000 жылдықтың басына тиесілі бір ауылдан айғақтар тапты. Марал төбеден көптеген балшықтан жасалған заттар, қыш ыдыстар табылды. Археологтар қыштың бұл түрінің ерекше түсіне байланысты оны Альвии қышы деп атады. Өзбек төбесінен 250 метрлік жерде Душан төбе орналасқан. Бұл төбеде жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде осы күнге дейін темір дәуіріне тиесілі үш архитектуралық кезеңнің қалдықтары табылды. Өзбек алаңында салынған ең көне ескерткіштер өзбек төбесінен 700 метрлік қашықтықта орналасқан Ян төбеден табылды. Ян төбе әлем мәдениеті тұрғысынан ең маңызды төбелердің бірі. Иранның мәдени мұра мамандарының айтуы бойынша, Ян төбеде біздің заманымызға дейінгі 8-ші және 7-ші мың жылдықтарға тиесілі шикі кірпіштен жасалған құрылыстардың 5 архитектуралық кезеңінің қалдықтары табылған. 5 кезеңге жататын шикі кірпіштер қолдан жасалған. Олар әлем бойынша қолда бар ең көне кірпіштердің қатарына жатады. Ардақтағайын, өзбек археологиялық алаңы әлем мұрасының бір бөлігі. Бұл тарихи кешенді көзбен көріп, онда жасырынған тарихты жақыннан сезіну керек. Бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үмітпен келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Done it.